parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkāņu 82. epizodē. Ar jums kā parasti kopā Zane,
Ausma
un arī mūsu burvīgā šīsdienas viešņa Alisa Mango. Čau, Alisa!
Čau, čau!
jā, Alisa mums ir pieslēgusies no Dubajas, un Alisa ir, nu, principā tāds pasaules iedzīvotājs, kas ir arī vegāns, kas ir ļoti, manuprāt, svarīga tāda Alisas personības čautne, jo sekojot viņai sociālajos tīklos, droši vien būsiet pamanījuši, cik daudz dažādu augļu viņa parasti fotografē. Vai tā ir, Alisa?
Tā ir, tā noteikti ir, un parasti, cik satiek cilvēks, tā visi zina, cik man ļoti garšo augu, tā kā, jā, tas laikam ir tāda liela dzīves sastāvdaļa.
Ko tu šajā mirklī dari Dubajā? Vai tā ir tava dzīves vieta?
Runāju par dzīves vietu, tas man ir tāds. Nu, jā, šobrīd es esmu Dubajā. Man īsti savas, kā teikt, mājas. Nevarētu teikt, ka man ir sava māja, bet jā, es te dzīvoju, es strādāju, ofis vismaz ir Dubajā, bet man tā padās ar darbu iznāk ļoti daudz ceļot, tāpēc, nu, jā, es varētu teikt, ka jā, es dzīvoju.
Skaidrs. Nu, labi, tad Latvijas dēkaņos viens no tiem lielajiem jautājumiem, ko mēs parasti arī uzdodam mūsu viesiem, ir par to, Ausma.
Alis, kas tad ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijusi?
Tas noteikti ir, ko es darīju pirms gada. Februārī bija sapakoju savu trīsriteni un devos piedzīvojumā uz Meksiku un minos viena pati ar riteni no Meksikas uz Nikarāgo. Un jā, tas, manuprāt, ir tāds trākākais piedzīvojums, ko es vēl tagad par to, kad domāju un atceros, man, es nezinu, kas man galvā darījās, kad es, jā, devos piedzīvojumā.
Kāpēc tu nolēmi doties tieši šāda veida piedzīvojumā, jo, nu, pirmkārt, kāpēc ar trīs riteni, ja, nevis ar divu riteni, piemēram, ja, un kāpēc tieši šāds virziens?
Tas viss sākās ar to, kad pirms trījiem gadiem es, kad biju Londonā, es apazinos ar latviešu puisi, un tajā brīdī es skrēju ultramaratonus un skrēju Šrilankā, Jordānijā un Meksikā, un viņš ir ļoti liels riteņu entuziasts, un tad mēs atbraucām kopā uz Dubai, sākām dzīvot kopā, un jā, es teicu, ka man laikam Dubai ir apnikusi, ir kā nekā jau 7-8 gadu jau pagājuši. Un es teicu, davai, varbūt dodamies piedzīvojumā, braucam ar riteņiem pa pasauli. Un tad mēs sākām tā runāt un plānot, un doma bija braukt ar divu riteni. Bet tad es atceros, ka man jau, es jau esmu sapņos jau diezgan ilgu laiku, un manam tētim Latvijā bija tāds rekompens ritens, bet uz divām riepām, bet tā kā guļošais ritens. Un likās, nu nē, nu man jāpiepild tas sapnes, jā, un jābrast to rekompentu. Un te beigās es sazunīju tēti, tēti teica, jā, viņš man to rekompentu iedos, jo man jaunu riteni negribējās pirkt. Nu, ot, un tad es teicu, nu tev aizbraucu uz Latviju pēc tā riteņa. Un tā bija vasara, es aizbraucu uz Latviju, uzsēdos tā rekumbenta, nu viss, āķis lūpā, un bija jāved uz garāžu, jātaisa ritenis, jāpārtais, lai es varu uzlikt somas, kas un kā, un sākās viss ar to, ka es aizbraucu pie pirmā meistara, un tur jau sākās tās lietas, kad pirmkārt pirmo reizi redz kaut kādu tādu brīnumu, otkārt nesaprotu vispār, kā kaut ko tādu var pārtaisīt, lai tu brauktu garos gabalus. Un, nu jā, bet tā kaut kā ātri vien tas viss salikās tā, kad tēts man aizveda uz, ir tā vieta Latvijā, nezinu, kā var sauc, bet viņi paši taisa trīsriteņus uz vietas.
Oh.
Un, nu jā, beigās bija tā, ka divas dienas vēlāk man bija jauns trīsritenis.
Wow.
Pat ritenē pirci negribēju, bet viss vienkārši tā salikās, ka jā, man iedeva pamēģināt jaunu trīsriteni. Es uzreiz, man liekas, es pat uzreiz minos mājās. Nē, es aizbraucu uz ogru, uzkāpu uz riteņu, un tam mēs braucām pikšķilu pa visādiem džungļiem, izbraucām, un es sapratu, jā.
Tāds pirmais testa brauciens, principā, ja?
Jā, viss. Viss bija gatava doties. Nu jā, un tad arī, principā, tā arī izlēma, ka tas būs mans ritens.
Mm-hmm.
Bet tas arī viss sākās to, kas bija Latvijā. Un tam, man liekas, bija tas Covid prakais laiks. Un kāda lidmašīnā iekšā, un nu, tas nelikās tik vilinoši. Un tā bija vasara, un es sapratu, ka, nu, es mīšos uz Turciju ar to riteni pārbaudīšu.
Kā no Latvijas, ja? Vai?
No Latvijas, okay. Turcija, jā.
Wow.
Un tas bija tā, man, jā, es aizbraucu sapirku somas, un izmēģināju visu, ko... Nu, likās, es uz gatava ceļam, un tad tas grūtākais bija, nu, nolikt to dienu, viss. Man liekas, bija 1. jūlijs vai 1. jūnijs, kaut kas tamlīdzīgs, un teicu, tajā datumā es startēju no Latvijas un braucu. Nu jā, tad es uzkāpstu tā riteņu, sāku mīties. Protams, pirmā diena ir uzgrūtākā, pirmajos 10 kilometros es apgāzos, un viss pa gaisu tur lika.
Ak, vai.
Nu, zini kā, jā. To pārbaudu vienkārši, cik tu ļoti to gribi. Nu jā, tā es minos, man liekas, 26 dienas bija. Bija kaut kā 2800 kilometri, un tā arī aizminos uz Turciju. Un,
wow! Okay.
Bija, manuprāt, mans tas tāds, nu, tāds dzīves piedzīvojums, kad es varēju no rīta celties un mīties tos 100-120 km dienā viena pati, jā, un līgās vienkārši tu raudi, jo tev apkārt ir tik skaisti lauki, saule ceļās gaisā, nu, nu, tas ir vienkārši fantastiski. Jā, un tad es, jā, aizbraucu uz Turciju. Man atbrauca draugs, sagaidīja man draugs, tad mēs ibraukājāmies vēl par Turciju, un tad aizbraucām apkaļ uz Dubaju.
Mm-hmm.
Un tad bija tā, ka mēs kā sākām plānot, nu, tad dosimies ceļā. Un tad es mēģināju savu draugu pierunāt, ka viņam arī vajag trīs riteni, nevis divu riteni.
Vai izdevās pierunāt?
Nu, izdevās sākumā, bet, ziņā, man tas viss tik ātri salikās un viss gāja tā kā pa sviestu, jā, tā kā es sapratu, ka man tā izvēle bija īstā. Un viņam, manuprāt, likās, ka, nu, viņam viss bija tieši pretēji. Un viņam nekas tik vienkārši nerisinājās, un viņam tur detaļas tur nepatika, un, nu, gribējās visādi savādāk, jā.
Mhm, mhm.
Nu, jā, un tad beigās bija mums pārunas. Un es teicu, ka varbūt tev nevajag to. Varbūt, nu, varbūt tas ir tikai mans sapnis, jā. Un iespējams, ka tev nemaz negribās braukt ar to riteni, jā. Varbūt tikai tu tikai gribi piepildīt manu sapni.
Mm-hmm, mm-hmm.
Bet man bija skaidrs, ka mēs labāk to izrisinām tagad, nevis, kad...
Esot tur uz vietas, vai ne?
Jā. Nu jā, un tad beigās sapratām, nu okei, okay, tad viņam to nevajag. Nu jā, un tad tur tas viss tas tāds piedzīvojas.
Bet tad tu turp devies viena pati, es saprotu, ja? Un saprotu, nu, ka tu lidoji no turienes ar savu trīsriteni, un kā vispār, man tas vienkārši liekas tāds kosmos, tā kā sākt vienkārši mīties no viena punkta uz otra un tādu gabalu un uz trīs riteņu un vienam pašam, man liekas, varbūt tu var ieskicēt to pašu sākumu, kā tev vispār veidojās arī tā dienas rutīna, jo tas jau tomēr ļoti svarīgi, ka tev ir kaut kāds tāds, nu, ikdienas ritms, jo tādā garā ceļā, manuprāt, ir ļoti viegli arī, nu, pazaudēt to ikdienas rutīnu.
Jā. Nu jā, tur tas tā visi tās attiecības un ritens, tas tāds viss tāds, nu, ļoti saistīts. Tad mēs izdomājām, ka jā, kad viņš tur nebrauc, tad bija tā saruna, tad kas mums ir kopīgs, jā. Mm. Ja es gribu braukt un ceļot pasauli, un tu nē, tad, nu,
vai
nu
jā, pa ceļam?
Mēs izlēmām, ka jā, mm-hmm. tad bija tā, ka tad, nu, ejam katru savu ceļu. Bet viņš man palīdzēja to riteni izjaukt, sapakot kastēli. Man arī ir Instagramā bildi, kur es sēžu. Noraudāties, sirds salausta, jā, bet, nu,
bet vismaz tev ir ričuks.
Man tā gribās, jā. Un, jā, Valentīna dienā iekāpt mašīnā un aizbraucu uz Meksiku.
Oh my god, tik forši.
Un tā, jā, bet uzreiz pat aiznos aizbraucu riteņu veikalu, lai man to riteni kopā saliek, jo es varu varbūt divu riteni salu kopā, jā, bet, nu, trīs riteni, ka tur tā visa sistēma liekas bišķis tāda, nu, kaut kas jauns. Nu, jā, tad viņi man tur salika tā, kā viņi mācēja. Un tad, jā, es atradu vietu, kur es tur Meksikā dzīvojos, un es Meksikā, man liekas, biju kaut kāds divas vai trīs nedēļas. Uz riteņu kāpt virsū vispār negribējās. Es nebiju gatava. Es pat pēc nedēļas es biju gatava viss. Nevajag man to braucienu. Esmu gatava braukt apakaļ uz Dubaju un turpināt attiecības, bet, nu, jā, tas nebija man. Nu, jā, un tad es tur kāpu tā riteņu. Un katru dienu tur izbrauc kaut kādu gabaliņu. Un tad atkal ir tev tas, nu, kā tad tu sāksi braukt, vai ne? Un es Meksikā jau biju bijis pirms tam, un es apmēram zināju tur tā, to Playa del Carmen, kur es dzīvoju, jā, un es zināju, kad uz Tulum tur ir, nezinu, pāris stundu braucienā ar Ičiku. Un tā arī es darīju, es vienkārši skatījos, un cik tālu es varu nom aizmīties. Un tad es aizbraucu uz Tulum, saliku to riteni kopā, jā, aizbraucu uz Tulum, aizgāju uz kafēnīcu, uz savu mīļāko, jā, kur tu svaigi var pāēst, un jā, iznācu ārā no kafēnīcas un satieku Džeku, vīrieti, viņš skatās man riteņu, un viņš man tur, nu, man tas ritenis ir tāds, ka, nu, cilvēki griežās otrās un skatās un brīnās, viņi tādu brīnumu nav redzējuši, jā, un vēl, ka tev meitene viena pati.
Mhm.
Un tad es ar to vīrieti sāku runāt, un viņš man saka, kur es palikšu pa nakti, jā. Bet tā draudzīgi, nu, viss kārtībā, un es saku, es reāli meklēju kempinga vietu. Un tu viņš man teica, nu, tad man ir kempinga, viņš neteica, ka man ir kempinga, viņš saka, brauc to kempingu tur un tur, pusstundas braucienā, jā, vari palikt pa nakti. Un es neko ļauna domādam, kāpu savu riteņu un arī minos. Un beigās izrādījās, ka tas kempings, jā, bija, man bija privātā. Tas saucās cenote, jā, tā kā pazemes ūdens. Es biju ļoti priecīga savā teltī gulēt, viņš man telti palīdzēja uzcelt, viņš man iepazīstināja savu bijušo sievu un bērniem.
Galvenais, kā ar bijušo sievu, tā kā ļoti jā, labi. Jā.
Jā, nu viņi tur ļoti labi draugi. Nu jā, un tad es beigās tur palku kāds trīs naktis. Nu, jā. Un es biju vienkārši paradīzē, jā, un tas ir tas, ko tur nevar nemaz ieplānot. Jā, man tur bija plāns, no rīta ceļos agri un minos. Man galvenais, lai ir augļi, man bija liela kaste aizmugurējais bagāžnieks, man bija ūdens. Un mans plāns bija vienkārši mīties līdz apmēram 4-5 pa dienu. Un tad es skatos, kur man ir tuvākā viesnīca vai naktsmaikne vai es varu teltu uzcelt. Jo pa tumsu mīties galīgi man nebija, nu, plāns un riskēt un, nu, nu jā, tā arī bija, bet viens ir tas, ko tu vari ieplānot, jā, bet otrs tas, ko, nu, tu nezini, kāds cilvēks satiksi ceļā, vai tev, es nezinu, riepa uzsprāks, jā, vai, nu jā, tad tu vienkārši eji, vienkārši miniet ar atvērtu sirdi.
Cik varbūt tu droši kā meitene juties tajā savā ceļā, jo, nu, spriežot arī pēc tavām Instagram bildēm, kuras es ļoti rūpīgi iztalkoju, protams, kādu laiku atpakaļ, tad, nu, tev tur dažādas tās situācijas, ka tu tur iestiksti dubļos, tev ir jāvelk ritenis vienai pašai, tur x kilometrus nereālā svelmē, bieži vien varbūt nav tur tie veikali, kur iegādāties tos svaigos augļus vai kaut kādas ūdens ņemšanas vietas. Kā vispār, nu, kā atrast to spēku nepadoties, droši vien tas jautājums arī ir, jo tas tomēr ir tāds gan liels fizisks izaicinājums, plus, ja tev nav īsti kāds puisis vai meitene līdzi, tad nav atkal, nu, tā draudziņa, ja, kas var palīdzēt varbūt kaut kā, kā bija tev?
Man likās, ka man visi sargiņģeļi stāv ir blakus.
Mm-hmm.
Un tas ir tā, ka kaut kā, nu, nav variantu. Tev nav variantu uzanīt tēti atbrauc pakaļ, jā. Tad vienkārši meklē tos. Un man liekas, es trākākais bija tas, ka, nu, tevi karsti, jā, un tad es braucu šortiņos vai trīsāk rekliņo, un tev vienmēr tā uzmanība, jā, un īpaši, kad es caur Belīzi minos, nu, tur tie vīrieši, nu, viņi tādi bišķi traki, un Protams, tad gadās ir kaut kādi nu, tādi neforšie gadījumi, jā. Bet man, manuprāt, tas ir tikai nu, daļa no tā piedzīvojuma. Un, jā, bet tas ir arī tev tikai jāplāno uz priekšu, ja tu redzi veikalu un ja tu redzi, ka tev ūdens beidzās vai ko, tad nu, tēju un iepērc. Un, bet man bija tā, ka es no Meksikas uz Nikaragu minos, es zināju, ka es gribu tikai uz augļiem vīties, un tam man tas bija ļoti vienkārši. Man bija plasmasa bļodiņa, man bija nazītes, man bija cava termose, un uz ielas ļoti bieži tev pārdeva, un tev bija ananāsi, jā, tikai ananāsi, vai kokus riekus vienmēr es litriem dēru, visu laiku augus ēdu, tas bija, jā, super viegli.
Kā ir vispār ar tik lielu fizisku slodzi? Man liekas, nu, es personīgi pirmo reizi dzirdu, ka tu tiešām esi gatava tikai no augļiem pārtikt. Kādam, kā tas bija tavam ķermenim un kādus augļus varbūt tu varētu ieteikt cilvēkam, kas arī izdomā varbūt ne 100% tikai uz augļiem, bet teiksim, nu, iet uz to pusi. Kas ir labākie augļi?
Man bija kokus rieksti, jo man ūdens vienkārši negaršo, un es izjūtu, es ir kāda ašķirība, ka tu dzeri tikai ūdeni vai kokus rieksts, jā. Tad es, principā, tikai vienīgi uz kokus rieksts minos. Un no augļiem, nu, mango ir tās, nu, tas, es pat neteicu, ka banāna, bet tev būtu mango, jā, tev ir sals, tad viņš ir tās diezgan, nezinu to vārdu, kā biest. Nu, viņš tev piepilda, jā.
Tumīgs,
jā. Nikaragvā bija vienkārši vislabākie avokādo, jā, un tu to avokādo vienkārši mizo un nē, tāpat tās. Bet jā, arbūz arī, bet tas vairāk bija, kas bija pieejams. Un, ja liekas, piemēram, Eiropā, jā, kādi augļi, tad tur tajā pasaules malā tie augļi ir vienkārši, nu, nav nekā labāk. Man pat sieklos mutēt.
Piedod.
Jā.
Aizrunājās.
Un tad, principā, reāli, kas tev uz ielas ir pieejams, to tu ņem un ēdi.
Mm-hmm.
Jā.
Un tev ķermenim pietika spēks izturēt to slodzi.
Jā.
Apbrīnojumi.
Es domāju, ka cilvēki... nesaprot un nenovērtē to augļu spēku, kad tu netērē to enerģiju, jā, lai tu pārsādātu gaļu vai kartupeļus vai kaut ko tādu. Un tev tā enerģija visa, tie augļi, viņi tik ātri pārstrādājās. Jā, man bija svars lejā, bet es jutos vienkārši fantastiski. Un, bet arī, man liekas, lai ko tu arī ēstu, jā, vai nēstu. Ja tu minies 8 stundas dienā, 10 stundas dienā, un tu svīsti visu laiku, tas svars noies tāpat tās.
Protams.
Tāpēc arī, manuprāt, tikai tāpēc, kad es augļus ēdu, varbūt tikai tāpēc man bija tik viegli izturēt to karstumu. Ja man ir video un bildes, kuras es vienkārši tā kā dušā būtu iegājusi.
Cik bija karsti?
Es temperatūras neatceros, bet es minos, man liekas, caur Guatemalā bija 8 rītā, un es esmu visa vienkārši pilītēs, sviedri. Tev vienkārši viss tāk. Tas bija karsti.
Kas varbūt šāda veida ceļojumā ir tāds visizaicinājušākais? Jo es saprotu, ka tu ceļoji gan no Rīgas uz Turciju, gan no Nikaragos uz Meksiku, pareizi, jā?
Un otrā, no Meksikas,
no Meksikas uz Nikaragu. Kas varbūt ir tāds visizaicinājušākais šāda tipa ceļojumos?
Man tas vairāk bija, kad vakars nāk, jā, kad tu minies un tu saproti, ka tu jau esi nominies visu dienu un saproti, ka tev vēl stunda jāminās.
Mm-hmm.
Labi, jā, līdz viesnīcai, jā. Un tas nav tā kā iekāp mašīnā, kas tur 10-15 minūtes, jā, vai tu visu nakti vari braukt. Un tas, kad Guatemalā, kad es minos, es biju pa kalniem augšā visu laiku minos. Un vienkārši caur tādu čūkņu brauc, un tev nav kur palikt. Tev vienkārši nav kur palikt.
Jā.
Un tev ir tikai tā telts, jā, un tas ir pie paša ceļa malas, un tad tev jāiet un jāprasoja, tu var to teltu uzcelt kādu dārzā, jā. Un tur visi tikai spāņu valodā runā. Un, nu jā, tas bija viss tā reizē, zini kā, kad tev nav vienkārši kur palpa nakti.
Mm-hmm.
Un tad tu, nu... Tad tu dari, ko tu vēl dari. Tur Turcija, uz Turciju, ka minos jau bija tumšs, un man nebija, kur palpa nakti, un es vienkārši braucu ceļa malā, lauka vidū cēlu augšā telti.
Wow.
Un tad tu vienkārši ej, un, protams, tev visa šausmenes nāk galvā, jā. Un tad tu viņi tavai izslēdzēji un guli.
Jā. Arī aizmiedz ar pipargāzes baloniņu rokās, tā ļoti droši.
Man pat tādas lietas nedzīt, tā kā. Nu tā.
Un kā tu saglabāji sevī to drošības sajūtu, ceļojot viena pati, un arī tās naktsmājas, ko tu minēji, ka tev dažreiz lauka vidū bija jāpaliek? Vai varbūt tev bija kāda mantra, ko tu sev atkārtoji, vai kā, jo tieši kā tu sāki, tad, kad ir tumšs un tās skaņas, vai nepaliek daudz ausīm dzirdamākas, jā, kā tu sevi turēji mierā?
Man liekas, ka man bija vienkārši tā, ka jau ir viss vakars, nu, tev jāiegulē, un, nu, tev kaut kā ir jāuzticās, kā būs, tā būs. Kad, ja tev vienkārši jāzina, kad ja kurā dzīves situācijā tu atradīsi variantu. Mm-hmm. Un varbūt man ir tā īpašība, ko es novērtēju vairāk, kad tev ir jābūt vienkārši visu laiku radošam. Mm. Un jā, bet bez vienkārši, ka tu esi minies tik ilgi un tas tur varbūt noguras, jā, tu vienkārši aizmiec. Tev nav spēka muļķītas domāt. Jā, man liekas arī tāpēc, ka tu esi viens pats, vai ne, un tev nav kaut kādu citu to faktoru, kas tev varētu ietekmēt, un tu esi pats tās realitātes radītājs, ja mm-hmm. tev nāk muļķības galvā, un tad, nu, viņas tu slēdz ārā, dzem projām.
Nu jā, tev jāuzticās pa lielam tikai pašam sev, tajā. Tev jau nav, nu, nav ko, vai ne?
Jā,
mm-hmm.
jā, jā.
Cik garš bija tavs piedzīvojums dienu skaita ziņā?
Man liekas, kopā bija mēram 3 mēneši. Mm-hmm. Meksikas Nikarāgo, bet pirmās 3 laikam nedēļas bija Meksikā, neko nedarīju.
Mm-hmm.
Un tad sāku mīties, un tad beigās, nu, man bija tur visādi gadījumi, un viens gadījums bija El Salvador. Un tad es beigās sapratu, nu, ziņā, kad tas kaut kādā tādā situācijā tu mēģini atrast to silver lining, ja?
Mm-hmm.
Un tad es sapratu reāli, ka es devos tajā ceļojumā reāli, lai atrastu vietu un zemi, kur es gribu dzīvot. Un tad es sapratu, ka es reāli katru dienu esmu vienkārši kāpu uz riteņu un minusies, un es neesmu īsti izbaudējusi, ja? Un tad man bija tā, ka es laik jūtos, ka es esmu to kaut kādu savu sievišķību bišķi pazaudējusi, un man visu laiku jābūt savam varonim, jā?
Mm-hmm.
Jābūt savam vīrietim. un tad, kad es nokļuju Nikaraguā, es atradu hosteli, un es tur reāli pavadīju, man liekas, arī 3 nedēļas beigās.
Mm-hmm.
Tā kā man tas viss kopā dzeļojums bija apmēram kaut kādu 3 mēnešu.
Un vai tu šo laiku arī apvienoji ar kaut kādu darbu, vai tas tiešām bija tāds sevis meklējumi un ceļošana un tīri tā pilnīgi ļauties tādai ikdienai?
Nē, tas bija tikai, es arī, kad Dubajā biju, es tā noliku mērķi, ka man vajag tur $5,000, jā, es nezinu, kāpēc domāju, ka man 5,000 pietiks.
Nepietika, jā.
Nē, beigās bija tā, ka es to visu, es papildus nestrādāju,
mm-hmm.
bet es uztaisīju to Buy Me a Coffee aplikāciju to, jā, un tad es arī Instagramā visur liku dalīju savā piedzīvojumā, un cilvēki man, es uzliku Buy Me a pērs man avokādo.
Mm-hmm.
Un cilvēki pirka visu laiku tos avokādo, un es biju pārsteigts par to, ka es daru kaut kādu savu sirdslietu, jā, vienkārši kaifoju, un ar to vienkārši dalos, un cilvēki ir gatavi man naudas sūtīt.
Yes, give me more!
More avocados!
Jā, un jo vairāk ar to dalījos, jo vairāk cilvēki, nu, gribēja atbalstīt.
Mm-hmm.
Un tas bija īstenībā tāds liels atbalsts, un tas bija tāds arī liels tāds tā kā pierādījums tam, kad ja tu gribi kaut ko darīt, tad ej un dari. Mm-hmm. Tu atradīsi variantus un tā kā arī, kā saka, jā, visa pasaule sadosies rokās, lai tev palīdzētu. Un tas bija vienkārši tāds fantastisks piedzīvojums un pierādījums.
Jā, jo man šķiet, ka nu, pasaulē ir gana daudz cilvēku, kuri paši baidītos īstenot tik lielu un iespaidīgu tēku, vēl jau vairāk uz trīs riteņu un būdama meitene, vai ne?
Vienai pašai.
Un tad man liekas, ka tas tā nu baigi ļoti tā organiski, ka cilvēki vienkārši labprāt atbalsta, jo viņi redz, o, man šis patīk, es gribu, lai šis turpinās, es riktīgi kaifoju no tā, vai ne, satura, ko tu radi. Un tas, jā, tas ir tāds ļoti, man liekas, labs mūsdienu veids, kā nopelnīt papildu finanses kaut kādā. Tādam ceļojumam.
Sapnim, jā.
Mm-hmm. Jā. Cilvēkiem arī patīties stāsti, un ja tu paskaties apkārt, jā, mums visiem gribas, tas Instagrams pats, cik mēs esam diezgan atkarīgi, jā, ja tīpaši tu sāci sakot vienam cilvēkam, tev gribas zināt, kas būs, kas nē, un.
Mm-hmm.
Jā.
Kā realitātes šovs, bez mazai. Kad nākamā sērija?
Jā. Nu, Alise, vēl varbūt viens jautājums par tavu pieredzi, pirms mēs ejam uz raidījuma otra pusi. Ja mūsu klausītāji šobrīd klausoties ir nolēmuši, ka viņi gribētu īstenot līdzīgu dēku, kāda tipa cilvēkam tu varbūt ieteikt to īstenot un varbūt kam ir jābūt līdzi tādā īpašību somiņā, lai tiešām šo varētu īstenot?
Manuprāt, tev vienkārši jāgrib.
Uh-huh.
Un tev jābūt ļoti sturgalvīgam.
Uh-huh.
Un radošam. Jo, ja tu neesi sturgalvīgs, kāds tas sniegsi kaut ko tādu sapni? Vai ne? Un ja tu neesi radoši, tad tu vienkārši neatradīsi tos, nu, tev katru dienu būs izaicinājumi, un tev vienkārši jābūt pozitīvam, un tā kā man patreizēm bija tā, ka, ok, kas būs vēl? Ok, šitam atradu risinājumu, ok, kas nākošais? Tev dzīve visu laiku testēs, tev tas piedzīvojums visu laiku testēs. Un tev jāsprot to, ka tu esi daudzreiz spēcīgāks nekā tevs tas iepriekšējais piedzīvojums. Un jā.
Super.
Un man liekas arī tik forši, ka tu teici, ka tev kaut kādā ziņā pat šis piedzīvojums sākās Latvijā, vai ne, jo bija zvans ar tēvu un trīs ritenis un viss salikās kopā tieši šeit. Un tad, nu, manuprāt, ir tas īstais mirklis, lai uzdotu otro jautājumu šajā podcastā.
Jā, kas ir saistīts ar Latviju, protams, un jautājums ir, kas varbūt ir tā dēka, kas ir Latvijā īstenojama un ko tu ieteiktu īstenot citiem cilvēkiem?
Es par šos domāju, ko es darītu.
Ļoti labi.
Manuprāt, Latvija ir vienkārši fantastiska vieta vasarā, kur tev ir ūdens, tev ir sēnes mežā, tev ir rogas, tev ir omītas dārziņi, un es taisītu, darītu vai no riteni, brauktu vai skrietu, bet taisītu divu nedēļu izdzīvošanu. Dzīvot mežā, lasīt sēnes, taisi sev vēst, bet to darīt bez naudas.
Mm-hmm.
Un, jo, manuprāt, ar naudu visi tik vienkārši. Bet vai tiešām mums vajag naudu? Ar naudu tev ļoti vienkārši palīdz, jā, viss aizdevis vai tev nopērts. Bet ir tik daudz varianti. Ej mežā sala sogas, ej sarunā ar kādu, kas tev iedos gurķus vai kartupeļus, jā. Jā, dzīvo mežā, uzcel sev būdu. Man ļoti patīk tas izdzīvošanas un tas, cik ļoti tu sasaisties ar dabu. Un jā, man pat liekas, ka tagad gribas to visu.
Jāgaida vasara.
Jā. Super, jā. Šādi ieteikumi mums vēl nav bijis. Es domāju, ka klausītāji, ja tu esi gatavs, īstenībā tagad vēl varētu. Sēnes kā reizi nogas varbūt vēl kaut kur atradīsies.
Ja ne divas nedēļas, tad kaut uz nedēļas nogal var sākt, vai ne?
Jā, tieši tā. Paldies, Alise, ka tu veltīji savu laiku, esot tik tālu prom no Latvijas, ka tu pievienojies mums un pastāstīji par savu dēku ļoti, ļoti forši un cerams arī, ka jūs klausītāji esat iedvesmoti.
Un atsaucoties arī līdzīgi, kā Alise piesaistīja kādu finansējumu viņas sapņiem, arī mēs klausītāji priecāsimies, ja? Tu uzsauks mums kādu krūzīti kafijas mūsu baimie kafija lapā baimiekafija.com slimsvītra Latvijas dēkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.